Moi ja tervetuloa käräjille.
Mun nimi on Laura.
Mä oon Antti.
Ja mä oon Juho.
Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä melkein suomen kielellä.
Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja pysyt ajan tasalla tulevista episoodeista.
Tämä on Turvakäräjät.
Uusi vuosi, uudet kujeet. Tervetuloa Turvakäräjien pariin jälleen kerran pitkän loman jälkeen. Ja täällä me ollaan nyt kaikki kolme levänneinä ja hyvin energisinä jatkamassa uutta vuotta teidän parissa, arvon kuuntelijat. Laura, miten sulla on joulun aika mennyt? Mitä oot puuhaillut ja mitkä fiilikset vuodesta 2022?
Ai vitsi, siis tosi hyvät fiilikset kaiken kaikkiaan. Mä olin aivan vaan landella koko tämän joulu-uusivuosi ajan ja en tehnyt hirveästi mitään. Ja itse asiassa kun mä en tehnyt hirveästi mitään, niin sit mä inspiroiduin muun muassa opiskelemaan rastia, eli tätä ohjelmointikieltä. Ja sitten tänään itse asiassa, nyt jos äiti kuuntelee tätä, niin voit olla todella ylpeä tyttärestäsi, koska siivosin mun vaatekaapin ja oli muuten aikamoinen operaatio. Eli siis energiaa löytyy nyt taas.
Oliko tämä äitin joululahja toive?
Äiti itse asiassa ei ole käynyt täällä mun luona pitkään aikaan, niin tämä ei nyt ollut suora toive, mutta mä luulen, että äiti voi silti olla ylpeä.
Hieno juttu. Mitä Santti sulle kuuluu? Sulla on ainakin muistiinpanot Rot 13 salattuna täällä.
Joo, ei jaksa. Tämä alkaa vähän kyllästyttää, etätyöt ja kaikkia. En tiedä, joulu meni himassa, jonka jälkeen ollaan tehty töitä himassa ja nyt ollaan taas himassa, nauhoitetaan Turvakäräjiä ja maala ole aika helvetin kyllästynyt tähän hommaan. Mutta joo, ei mitään sen kummempaa, että onnistuin, en tiedä keulinko viimeksi, sain skoretettua pleikka vitosen, kävi tuuri, sain verkkokaupassa. Joo, okei, no niin, no ei mulla sitten mitään uutta.
Ootko pelannut paljon?
No mä jonkun verran, mä pelannut Assassin's Creed Odysseyta, joka on itse asiassa Pleikka 4 peli, mutta nautin siitä, että tämä vitone ei huuda kuin suihkumoottori, kun sillä pelaa, niin se on niinku ihana hiljasta.
Mun mielestä mä näin ihan mahtavan meemin, olikohan Twitterissä siitä, että mitä eroa on niin kuin lapsuudella ja aikuisiällä, niin lapsuudessa sä haaveilit kaikista konsoleista, mutta sulla oli ihan hirveästä aikaa pelata niillä vähillä konsoleilla, mitä sulla oli, ja sitten aikuisia sulla on varaa ostaa ne kaikki konsolit, mutta ei yhtään aikaa pelata niillä, että sä voit katsella niitä siinä pöydässä. Mm.
Siis toi on niin, kyllä niin totta.
Eikä se ole niinku ajasta kiinni, se vaan tuntuu, että kun on tämmöinen niin sanottu ruuhkavuosimeininki, että on 46 lasta ja 19 koiraa ja 7 vaimoa ja kaiken näköistä
hirveä. Antti vaimoille. Terkut vaan.
Joo.
Puolet kuuntelijoista tulee Antti Haarevista.
Mä kertonutkaan, että vähän käännyin mormoniksi tuossa joku aikaa. Tosiaan, niin tuntuu, että sitten kun on kaikki päivähommat saanut hoidettua, iltapalat syötettyä naperoille ja pestyä kiillotettuna ja työnnetty vällyjen väliin, ja sitten kun on niinku tavallaan sitä isin omaa aikaa siinä joskus 21-30 eteenpäin, niin se jaksaa sen peliohjaimen ottaa ehkä puoleksi tunniksi usein käteen ja sitten on semmoinen, niin kuin, että ei jaksa. Sitten kun pitäisi alkaa, mä ymmärrän, miten jotkut tietysti kasvattaa perhettä ja sitten pelaa jotain tuommoisia Excel-spreadsheetteja, niin kuin joku EVE, mikä vaatii niin kuin oikeasti keskittymistä ja sihteerin, en tajua.
Niin, tai sitten voi tehdä sen pro-taktiikan, mitä mä käytän, niin just, että katsoo sieltä YouTubesta niitä videoja niistä peleistä, jos ei ole itsellä energiaa pelaa. Mä itse asiassa kattonut nyt tosi paljon Legend of Zelda Majora's Mask, näitä pelivideoita. Mulla on nyt joku fiksaatio siihen. Suosittelen.
Okay. En mä jaksa pelivideoita katsoa. Sitten jos mä katson videoita, niin mä katson sitten jotain, mitkä on niin kuin
K-18.
Niin, kuten Netflixistä The Witcher. Kai sekin on periaatteessa vähän niin kuin Niin, onko Witcher nyt sitten pelivideo?
No kirjaan perustuva se alun perin, mutta on siitäkin se peliadaptaatio, niin ehkä se niin, on silleen välillisesti.
Niin, en tiedä mikä se on, mutta no joo, sitä olen katsonut. Ja en tiedä, sori, mua väsyttää, kello on paljon, nyt on sunnuntai.
No niin, Kyllä. Mutta peleistä puheen ollen, niin nyt kun mä sain ton dipan valmiiksi, mähän siis aikaisemmin, Antti, kun mainitsit tämän isin oman ajan, mikä alkaa 21.30, niin käytin sen tähän diplomityön kirjoittamiseen. Ja kirjoitin sitä tuonne 1-2 asti aika monena yönä. Ja nyt kun on saanut sen valmiiksi, niin en ole nukkunut, vaan sen sijaan alkanut niitä tietokonepelejä pelaamaan. Falannut vanhan harrastuksen piiriin. No ei tässä nyt kauheasti ole pelailtu, mutta vähän Counter-Strikea käyty. Eli niin, jynttää käyty kokeilemassa.
Miksi sä puhut peleistä, kun sä pelaat peliä?
No niin, taas liiottelin tässä.
Niin, mutta mä oon pelannut,
mutta kato, yksi peli on niin kuin peli. Että jos mä pelasin CSS yhden pelin, niin mä pelaisin pelin. Mutta nyt mä voin sanoa, että mä pelaan pelejä. Mä pelaan niitä pelejä putkeen.
Eri pelejä, vaan niin kuin matseja. Niin. Vähän niin kuin, joo. Muistatteko te se fingerpori, että nyt minun täytyy keskittyä matsiin. Ja sitten se pussailee pukukopissa jotain mats-nimistä poikaa. Oi mats.
Ei olla.
Ette muista. Okei. Okay. No se oli varmaan ennen teidän aikaa.
Kyllä, juuri näin. Ja meillä on ollut tällainen jouluaikana tällainen kiva vierailuja täällä kotona kuin Noro, ja se on ollut oikein hauskaa lasten kanssa puuhailla. Tässä oli itse asiassa, tuli Norosta mieleen, että vähän muunlaisiakin oksennuksia, nimittäin tuossa Helsingin käyttämässä Flowmembers-järjestelmässä oli tällainen IDOR-haavoittuvuus ja siitä eräs Helsingin jäsen ilmoitti Helsingille, että täältä vuotaa tietoja IDORin kautta ja ilmoittikin sen sitten meille ja me ilmoitimme saman tien sen Flowmembersille ja tunti siitä tai puolitoista tuntia siitä, kun meille oli ilmoitettu, niin Flowmembers ilmoitti korjanneensa tämän haavoittuvuuden, joten mun mielestä aika hyvä ja reaktiivista toimintaa, että propsit heille. Helsinkihän toki ei ole ainut, joka tätä Flowmembersia käyttää. En tiedä, kuinka paljon yhdistyksiä sitä käyttää, mutta joku sanoi, että yli 900 yhdistystä, joten ei välttämättä ihan pienestä jutusta ollutkaan kyse. Mutta mahtavaa, että jengi rapsailee tällaisia niin sanotusti ei niin ison maailman järjestelmien haavoittuvuuksiakin. Ja vielä mahtavampaa on se, että sitten tuolla reagoidaan sitten vielä samanlaisella ja vaaditulla intensiteetillä näihin ilmoituksiin. Ja laittaa nyt propsit vielä Pasi Orovuolle, joka sen meille myös rapsasi.
Joo, ja IDORhan on suomeksi siis, mitä se on, turvaton suora esineeseen osoittaminen.
Juuri näin.
Objektiin osoittaminen.
Objekti on esine.
Niin jo. No ei voi olla, vaan se varmaan.
Joo. Kyllä, mutta jatkakaa samaan malliin kaikki mukana olleet. Eli olkaa uteliaita. Niin, tekin myös, mutta olkaa uteliaita, katsokaa. Tämäkin selvisi lähdekoodin kurkkaamalla, mikä piti olla laitonta, eikä se näin ollut. Jossain meidän jaksossa tätä käsiteltiin. Niin
Fobba juttu nyt.
Kyllä, mutta suosittelen katsomaan lähdekoodia ja raportoimaan sieltä löydetyt haavoittuvuudet sitten.
Mm. Vanha turvakäräjien vinkki, eli lue aina kaikki lähdekoodit kaikista ohjelmistoista, joita ajat.
Just näin. Vuoden ekat just näitkin saatiin tähän heti jakson kärkeen. Mutta mennään uutisiin. Larppapapa, mitäs sun uutistutkaan on osunut tässä kuluneen 3 viikon aikana?
No tästä onkin kyllä pitkä aika viimeksi, kun pääsi näitä asioita jakamaan teidän kanssanne, mutta tämä itse asiassa oli sellainen asia, johon Juho, sinä inspiroit minua, kun droppasit linkin tähän ja tägäsit vielä mut siihen, niin liittyy tällaiseen kestosuosikkiaiheeseen kuin OpenAI GPT-3. Ja tosiaan tästä ollaan puhuttukin menneissä jaksoissa jonkun verran, mutta ihan muistin virkistykseksi se on tosiaan tällainen koneoppimismalli, mitä voi käyttää erinäköisten tällaisten kielellisten ja muiden tällaisten koneoppimisasioiden tuottamiseen. Eli esimerkiksi jos haluaa tuottaa tekstiä automaattisesti tai kirjoittaa runon tai novellin tai viestitellä.
Dippatyön,
niin, niin OpenAI GPT-3 voi sitten siihen käyttää. Ja me tuossa ollaan tosiaan spekuloitukin sitä sitä, että mihin kaikkeen tätä nyt voisi käyttää sille ikävissä tarkoitusperissä. Ja tuossa viime syksyllä oli Black Hatissa tällainen tutkimustulos tehty tai tämmöinen tutkimustyö tehty, missä sitten tehtiin tällaisia kalasteluviestejä tämän OpenAI-GPT-3 avulla, mitkä sitten upposi hyvin kohdeyleisöön, mutta tämän lisäksi nyt sitten, tämä, minkä Juho mulle droppasi, oli tällainen NCC Groupin blogipostaus, missä sitten hieman pohdittiin näitä, että mitä kaikkea tässä niin kuin tätä OpenAI GPT-3, että mihin kaikkea sitä voi sitten käyttää näin niin kuin hyvässä ja pahassa. Ja tässä oli aika paljon samaa, mitä mekin ollaan itse asiassa tässä jo spekuloitu ja vähän mietitty just siitä, että voisi vaikka kirjoittaa näitä jotain kirjoittaa jotain nettisivuja ja sitten sinne jää vaikka haavoittuvuuksia vahingossa tai joku voisi myrkyttää tämän testausdatan ja sitä kautta aiheuttaa jotain ongelmia näissä koneoppimismalleissa tai näissä kielimalleissa ja muita vastaavia. Ja ehkä niihin ei nyt sen enempää sitten tässä kohtaa, koska musta tuntuu, että niitä me ollaan tässä jo pyöritelty ja pohdittu. Mutta sitten tässä oli yksi mun mielestä mielenkiintoinen pointti siitä just, kun nämä kielimallit ja nämä koneoppimisalgoritmithan, sit jos ne on opetettu oikein, niin niiden ei pitäisi paljastaa mitään yksityiskohtaisia seikkoja niiden siitä opetusdatasta, eli siitä tiedosta, mitä on käytetty siihen, kun ne oppii sitten täydentämään lauseita tai generoimaan tekstiä. Mutta on tällainen hyökkäys nimeltään Membership Inference Attacks, eli jäsennyyspäättelyhyökkäys näin niin kuin vapaasti suomennettuna.
Eli onko se Mia?
Voisi olla. Mia-hyökkäys, jota voi käyttää siihen, että päätellään siitä opetusdatasta yksityiskohtaisia seikkoja, nimenomaan esimerkiksi ihan yksityiskohtaisia sanoja tai numeroita tai sanakirjan yhdistelmiä sillä tavalla, että syötetään tälle koneoppimismallille vaan paljon erilaista tietoa. Ja sitten analysoidaan sitä tietoa tekemällä tällaisia varjokoneoppimismalleja omalla tavallaan siitä tiedosta, mitä ne on sitten antanut ulos sieltä koneoppimista tai tätä niin kuin kielimallista. Ja tässä taustalla on tällainen tiedon ylikuntoisuus, mikä siis tarkoittaa sitä, että kun sulla on tätä tietoa ja sitä opetustietoa, niin se, niin kuin sanoinkin tuossa, niin se pitäisi, jos se on opetettu oikein, niin siihen ei pitäisi pystyä enää varsinaisesti sitten referoimaan, mutta jos se tieto on jäänyt sen mallin mieleen liian hyvin ja jos sitä on opetettu tietyillä tavoilla, mitkä sitten aikuttaa siihen, että se tieto jää vähän niin kuin sen muistiin, muisti on nyt ehkä huono sana, mutta kuitenkin, että se pystyy suoraan siihen referoimaan, niin sitten sille just, että generoidaan tätä tietoa tai niin kuin tämmöisiä erilaisia kyselyitä siihen kielimalliin ja katsomalla, että mitä se palauttaa sieltä ja analysoimalla niitä tuloksia, niin sieltä pystyy kaivamaan sitten aika yksityiskohtaisiakin seikkoja mahdollisesti tietyissä tilanteissa, muun muassa riippuen tosiaan siitä, että millaisella tiedolla sitä on opetettu, mutta muun muassa tällaisia henkilökohtaisia tietoja, nimiä, hetuja ynnä muita, riippuen mitä siinä niin kuin opetustiedossa on ollut mukana.
Joo, mä jäin miettimään, että miten tuota voisi mahdollisesti käyttää niin kuin pahan tekoa, mutta sä mainitsitkin tuossa jo, että jos sinne on työnnetty luottamuksellista tietoa, koska toi kuulostaa vähän niin kuin hashin bruteforsettamiselta käytännössä, niin kuin samanmallinen hyökkäys sitä opetusmateriaalia kohtaan, mutta toisaalta mielenkiintoista, että minkä takia joku opettaisi tuommoista ML-mallia jollain hirvittävän henkilökohtaisella datalla sitten, niin. Mikä tämä on niin kuin se käytännön riski tässä, mutta
joo, no mä voin kertoa sulle, jos haluat.
Kiva. No mielelläni, kun joo.
Eli tuosta ylikunnosta vielä tosiaan, niin tämä itse niinku haavoittuvuus, tämä jäsennyyspäättelyhyökkäys, haavoittuvuus tosiaan liittyy siihen useasti, että kun sulla on se malli ja sitten sulla on sitä tietoa, mitä se osaa, ja sitten se saa tietoa sisään, mitä se ei osaa vielä, niin sitten se todennäköisyys vaikuttaa siihen, että mitä se palauttaa ulos, ja sitten tällä pystyy periaatteessa keplottelemaan sitä, että sai sieltä sitä arkaluontoista tietoa mahdollisesti ulos. Tämä kyseinen tutkimus, tämä oli siis Cornell-yliopiston tekemä, tämä mistä puhuin, missä ne oli tosiaan tehnyt tätä tällaisen hyökkäyksen, missä ne pysty sitten saamaan tällaista arkaluontoista tietoa, kuten käyttäjiä, tai siis ihmisten nimiä ja tällaisia niin kuin henkilöön yhdistettäviä tietoja suoraan ulos tästä opetusdatasta, niin tämä oli tehty GPT-2 vastaan, mikä siis on tämä kielimalli tai tämä koneoppimisalgoritmi, jossa on julkinen tämä opetusdata anyway, mutta on tällaisia kielimalleja ja koneoppimisalgoritmeja, jotka on opetettu esimerkiksi johonkin muunlaiseen dataan, että OpenAI GPT-3 on vain yksi esimerkki tällaisesta tai niin kuin tämmöisestä systeemistä, minkä avulla voi generoida tekstiä tai niin kuin päätellä asioita automaattisesti, mutta sitten on esimerkiksi miettiä, että tällaista jotain kielimallia voitaisiin käyttää jossain, sanotaan nyt, terveydenhuoltoon liittyvässä sovelluksessa. Ja tämmöisessä tilanteessa toki se opetusdata ei ole mitenkään julkista. GPT-2 ja ilmeisesti GPT-3 osalta niitä kaikki on kuitenkin julkiverkosta otettua tietoa, Wikipediasta, GitHubista, skreipattu niin kuin eri nettisivuilta sitä tietoa, mutta sitten on tämmöisiä kielimalleja, koneoppimisalgoritmeja, jotka perustuu nimenomaan tietoon, mikä ei ole julkista. Ja oli sitten julkista tai ei, niin totta kai tämmöisessäkin tilanteessa, kun massoittain käydään tietoa läpi ja se tallennetaan jonnekin, niin kyllä sinne voi vahingossakin päätyä sitten jotain arkaluontoista, niin toki siinä kohtaa se tiedon tai opetustiedon se, että se on sieltä otettu nämä kaikki arkaluontoiset tiedot pois, niin on tosi tärkeää ja sitten on myös tapoja, millä tämmöistä tietoa sitten voi kuitenkin jäsennellä myös tietosuoja näkökulmasta paremmin.
Mitä jos mä ilmoitan, että mä haluan, että mun tiedot poistetaan GPT-3:sta. Kaikki mun Stack Exchange ja GitHub-jutut ja kaikki, mitä mä oon postannut nettiin minnekään. Mä annan kasan käyttäjätunnuksia. Kaikki pois. GDPR.
Niin, sit se olisi käytännössä sieltä, no ainakin opetusdatasta, mutta silti itse asiassa en osaa tuohon sanoa, että miten niin kuin sen saisi sitten tuolta käytännössä helpoiten pois.
Ja mä mietin, että voidaanko tässä laskea, että tavallaan se itse malli on abstraktio siitä tiedosta, jos se on saatavilla se tieto sieltä takaisin tuommoisella menetelmällä, mutta en tiedä.
Joo,
onko se tietoa vai jotain muuta?
Niin, kaikissa tilanteissa ei pysty tosiaan käyttämään hyväksi, että saa sen alkuperäisen opetusdatan sieltä, ja siihen vaikuttaa sitten monet asiat totta kai. Mutta mun mielestä ajatustasolla mielenkiintoista, että saisi suoraan tuon koneoppimisalgoritmin kautta omalla tavallaan reversoitua sitä alkuperäistä tietoa, mitä sinne on sitten opetettu ja syötetty sille kielimallille. Mutta joo, ei oikeastaan tähän ehkä silleen muuta varsinaisesti. Tuossa on noin pari tutkimusta, mihin nyt viittasin, niin pistän ne tuonne memoihin, jos kiinnostaa käydä tarkemmin lukemassa asiasta. Joo, mulla ei oikeastaan ollut muita uutisia, koska mä olin niin keskittynyt tähän aiheeseen ja lueskelin tuosta sitten monta noita tutkimuspaperia läpi.
Joo, noi tutkimuspaperit ei yleensä ole mitä nopeampia lukea läpi, niin siinä voi hetki vierähtää. Mutta kiitos Laura tästä kattauksesta AI:n ihmeelliseen maailmaan ja siitä, miten sitä voisi sitten käyttää salamyhkäisyyksiin. Antti,
mitä?
Sä oot ainakin omaa lempiaihettasi käsitellyt, eli kryptovaluuttoja.
Ei se ole mun lempia, en mä vihaa niitä. Ei, en mä niitä vihaa, se on väärin sanottu. Että mä tässä ainoastaan odotan vieläkin sitä, kun meitä pyydettiin, että voitaisiko puhua joskus jostain muusta kuin siitä, että miten sitä käytetään rikollisuuteen, että niitä niin kuin välillä niitä ihan oikeitakin hyödyllisiä hyötykäyttöjä. Mä oon ollut silmä kovana yrittänyt etsiä semmosia, mutta tämä itse asiassa nousi vastihan viime aikoina jostain syystä esille tämmöinen juttu, mikä Juho muisteli, että ollaan bongattu jo viime kesänä liittyen Norton 360-ohjelmistoon. Mä en tiedä, mikä sen on nyt nostanut ylös, mutta se oli Crepson Securityssä nyt ihan hiljattain tämä uutinen ja muutamassa muussa paikassakin.
Joo, tämä oli kesäkuun alussa. Tästä niin paljon uutisoittiin ja voi olla, että muistini on sen verran hatara, enhän ole enää nuori mies, niin voi olla, että tehnyt tepposet, mutta jossain kontekstissa mä olen tätä silloin käsitellyt, että en tiedä mikä konteksti, ja yleensä se on tämä konteksti, eli hyvien ystävieni kanssa tässä keskustellen, mutta en tiedä, mutta ei mitään, anna palaa vaan.
Joo, koska tämä kuulostaa aika silleen niin kuin meidän tasoiselta skeidalta niin sanotusti. Oltaisi tätä ihan hyvin voitu vähän karvatella käsillä taputella. Mutta Norton 360 on siis keksinyt tämmöisen tavan tehdä rahaa Nortonille, ja sanon tämän nimenomaan näin, että tehdä rahaa Nortonille, koska käyttäjät ei tästä hirveästi hyödy. Mutta tässä on tämmöinen Norton kryptopalikka mukana, jonka kun kytket päälle, niin se käyttää sun tietokoneen lainausmerkissä idlausaikaa Ethereumin louhimiseen. Ja kyllä kuulit oikein, antivirusohjelma asentaa CoinMinerin sun koneelle, joka on siis yksi tyypillinen malware-tyyppi. Ja jotta tämä ei niin kuin olisi ihan riittävän hirvittävä PR-katastrofi jo pelkästään, niin tämä Ethereumin ja oikeastaan kaiken muunkin tämmöisen kryptoskeidan mainaaminen perustuu nykyään siihen, että kun se on niin raskasta, niin kukaan ei käytännössä mainaa yksin ilman todella isoja investointeja, vaan nämä kerää tämmöisiin pooleihin näitä yksittäisiä mainaajia, jotka tavallaan yhdistää oman laskentatehonsa yhden konseptin alle, jossa sitten jaetaan palkintoja sen mukaan, että kuka siihen minkäkin verran kontribuoi. Tämä mahdollistaa sitten myös yksittäisen käyttäjän osallistumisen esimerkiksi näihin Ethereum-bileisiin. Ja Nortonillahan on nyt tämmöinen oma mining pooli, mihin kaikki tämän Norton krypton enabloivat käyttäjät pääsee mukaan. Toisin kuin isoimmat poolit tässä Ethereumin mainaamisessa, jotka ottaa noin semmoista 0,5%-1% palkkiota, niin Norton ottaa 15% mining feetä siitä, kun mainaat omalla koneellasi. Että se on tämmöinen pieni silmänisku sinne, että 15% kuuluu meille. Ja se, mikä tässä on mun mielestä hillitöntä, on se, että tämä mainostetaan tässä tämmöisellä isolla napilla, missä lukee Turn your PC's idle time into cash. Ja missään tässä ilmeisesti kerrota, että siis kaikki se, mitä sä tällä tienaat, sä maksat takaisin sähkölaskulla. Että niin kuin tässä puuttuu kokonaan se laskuri, että paljon sun sähkö maksaa nyt, niin katsotaan, onko mitään tolkkuu mainata. Ja Norton ei varmaan kovin innoissaan tätä tee, koska se 15%, minkä ne tekee, niin nehän ei maksa siitä tietenkään mitään sähkökuluja.
Musta on niin kuin käsittämätöntä, että edelleen tämä illuusio, että silloin kun CPU ei pyöri niitä 100-prosenttisia syklejä siellä tai laske, niin se olisi jotenkin niin kuin idle-aikaa ja niin kuin sellaista, että niin kuin hukkaan heitettyä aikaa, kun se virran kulutushan on suoraan niin kuin siihen rinnastettavissa, että kuinka kovalla rasituksella CPU on ja tässä tapauksessa, kun jonkunnäköistä lohkoketjua siellä ratkotaan, niin silloinhan CPU tekee töitä ja silloin se näkyy myös siinä virran kulutuksessa, joka sitten näkyy siinä sekä sähkö- että siirtolaskussa, jonka sieltä postista saat tai noudat.
Niin, mitä toi idle time oikein tarkoittaa just, koska eikö se silloin, jos et saa koneella, pistät sen pois päältä? Toivottavasti.
No tarkennetaan, tähän siis käyttää sun GPUta eikä CPUta, koska nykyiset näytönohjaimet on hirvittävän paljon parempia krypton louhimiseen kuin CPU, koska tämä nimenomaan on niin tyhjänpäiväistä turhaa työtä, että se hyötyy siitä, että sä pystyt tekemään paljon yksinkertaisia laskutoimituksia rinnakkain.
Eli se käyttää enemmän sähköä vielä.
Joo, ihan tolkuttomasti enemmän. Eli GPUhan imee parhaimmillaan siis satoja watteja.
Niin, ja kyllä.
Tämä saa sen pyörimään sitten 100%. joka tarkoittaa, että se imee niitä satoja watteja silloin, kun sen lainausmerkeissä idlaa. Ja kuka tahansa, joka on joskus pelannut jotain vähän raskaampaa peliä, niin kuulee myös, että miltä se GPU kuulostaa silloin, kun se käyttää niitä satoja watteja, koska sen hyötysuhde ei ole yksi, niin se tarkoittaa sitä, että se tuottaa myös aika paljon lämpöä, joka pitää puhaltaa sieltä ulos tuulettimella. Ja tässä voisi nyt sitten joku sanoa, että hei, mä säästän lämmityskustannuksissa, että mä voin lämmittää mun kämppää louhimaan kryptoja, ja toi on totta. Eli jos sulla on suora sähkölämmitys himassa, ja sä voit panna pattereet vähän pienemmälle, ja sä voit lämmittää sun kämppää sun GPUlla.
Ei tarvi, jos on termostaat.
Niin no se, joo, jos sulla on hyvin toimiva termostaatti, niin menee automaattisesti pienemmälle. Ja Tuurilla, jos sä teet tämän ja kuuntelet sitä hiton hurinaa täällä näin, ja teet tätä niin kuin puoli vuotta, niin sä saatat tienaa 1000 euroa. Sitten sä maksat siitä tietenkin sähkölaskut, mutta niin kuin. Mut Norton on katsonut, että tää on hyvä idea, jätkät, että nyt me laitetaan tämmöinen Norton krypto tähän tuotteeseen. Ja mulla tuli tässä muutama kulma mieleen. Ensinnäkin tämä 15% mining fee on niin kuin ihan tolkutonta paskaa. Nyt ihan käsittämätöntä. Krypton maailmassakin tämä on jo röyhkeätä. Ja toinen on se, että kenelle tämä on niin kuin oikein kohdennettu. Että tämähän on siis kohdennettu ihmiselle, jotka tietää, mitä on krypto, mutta ei välttämättä oikein tiedä, miten siihen pääsisi messiin. Ja nyt kun niillä on yksi nappi, mistä ne saa sen päälle, niin se varmaan ohjaa niitä siihen. Ja nämä maksaa nämä tuotot sitten suoraan jollekin Coinbase-tilille, mikä meinaa sitä, että tämä tulee ohjaamaan nyt krypton pariin paljon ihmisiä, jotka olisi ehkä pysynyt kaukana siitä asiasta, ja mä pidän sitä kielteisenä asiana.
Niin, ja siis toi, miten toi on nyt muotoiltu tuossa, toi turn your pieces, idle time into cash, niin kyllähän toi nyt kuulostaa siltä, jos nyt ei ole mikään kryptofanaatikko, että nyt mä saan jotain oikeasti rahaa tästä takaisin, tai jotain alennusta tai jotain. Että kyllä toi nyt kuulostaa siltä, että toi nyt tämä kamppis ei välttämättä edes ole suunnattu varsinaisesti kenellekään kryptovaluutta intoilijalle, vaan ihan normikäyttäjille, mikä on just aika niin.
Kyllä, epäeettistä, mutta muistakaa se, että tostahan pitäisi maksaa myös verot, eli 30% siitä tienatusta rahasta.
Joo, voitoista pitää maksaa.
Niin, verot. No miten sä ilmoitat sitten sen, miten sä lasket tuosta sen niin kuin sähkön välilliset kulut?
Joo, sanotaan, että jos mä löydän itteni tilanteesta, jossa mä louhin mun antiviruksella kryptoja, niin mä luulen, että mulla on muitakin ongelmia kuin tää.
Mutta joo, kellokoski kutsuu.
Kyllä, toi on ihan totta, että jos tuossa lukee, että mine Ethereum with your spare CPU cycles tai GPU cycles, niin sitten näkisi, että tämä on niinku suunnattu kryptointoilijoille, mutta kun tämä on just silleen, niinku, että tienaa rahaa istumalla himas tekemättä mitään. Ja tästä tuli mulle mieleen, että tämä on sinänsä jännä, koska tämä niinku barrier of entry -laskeminenhän on kaiken näköisissä pyramidihuijauksissa tosi tärkeää, ja kryptovaluutoissa niin vähän niin kuin muissakin pyramidijutuissa, niin uudet omaksujat maksaa sitten arvonnousun ja sitä kautta early adoptereiden voitot, niin jossain vaiheessa, mitä jos löytyy joku semmoinen systeemi, että esimerkiksi Steamiin tungetaan Bitcoin-klientti, tai ei klientti, vaan Bitcoin-louhimisklientti, ja aletaan työntämään sitä Valven kautta jokaiselle käyttäjälle, koska pelaajillahan on GPUt.
Onneksi Steam on sanonut, että se ei lähde ainakaan tuohon NFT ynnä muihin touhuihin, niin mä toivon, että Steam pysyy puhtaan. Tai siis Valve.
Mutta hei, tällainen tapaus on ollut jo. Ese ja Anticheatissa oli Bitcoin,
niin oli. Joka louhi. Siitä me puhuttiin.
Kyllä. Ja jopa minullakin oli tämä. Tämä on siis pari vuotta vanhettu.
Joo. Mä muistan, me puhuttiin tästä. Jossain anti-cheatissa oli Bitcoin-mineri, mutta sehän oli vähän niin kuin sniikattu sinne. Mut kyllä. Näissä lohkoketjuissahan on semmoinen jännä juttu, että, siis, että jos sä kontrolloit yli 50% siitä hashrateista, niin sä pystyt käytännössä overraidaamaan kaiken. Ja se on niin kuin tämä niin sanottu 51% attack. Eli jos yli puolet siitä desentraloidusta verkosta on yhden tahon hallussa, niin hän määrittelee sen jälkeen, että mitä menee blockchainiin. Ja tämä on ollut ilmeisesti aika iso huolenaihe, kun on ollut tämmöisiä tosi isoja mining pooleja sun muuta, että jos pari, kolme isoa mining poolia yhdistyy yhdeksi, niin niillä on hallussaan yli 50% Bitcoinin lohkoketjusta, jonka jälkeen ne voi yhdessä kollaboraation kautta päättää, mitä siellä lohkoketjussa tapahtuu, ja desentralisaatio hajoaa. Ja tämä on siinä mielessä antifragiilin fragiili, eli että kun yli 50% on jonkun hallussa, niin tämä hajoaa täysin tämä turvallisuusmalli. Ja mä mietin sitä, että jos jotakin tämmöistä niin kuin hyvin laajalti levinnyttä softaa pitkin onnistutaan ujuttamaan iso määrä mainereita käyttäjille, esimerkiksi vaikka Steam-klientin kautta, ja kaikki Steamin käyttäjät alkaisi yhtäkkiä mainaamaan, niin olisiko Gabe Newellilla sen jälkeen yli 50% hallussa jostain lohkoketjusta?
Gabe.
Niin, Gabe, vanha retku. Ajattele, kun se saisi Ethereumista yli 50% haltuun Steamin avulla. Se olisi aika evil genius.
Niin, Steam-alennukset ei saa enää tarpeeksi massia.
Niin, ajattele, mä toivon, että näin käy, koska se voisi sitten niinku for the lols deletoida kaikki NFT:t.
Joo.
Kerralla.
Toi olisi kyllä aika semmoinen Robin Hood-teko. Tuosta itse asiassa mä googlettelin toimista, te mainitsitte se ESEA, toi...
Anti-cheat, Bitcoin.
Joo.
Kyllä.
Niin.
Juho Louhi.
Ne sai siitä 1 000 000 dollarin... sakot, kun ne teki näin. Ja tämä on 2013.
Okei, no siitä on vähän enemmän kuin pari vuotta.
Mm, ja en tiedä.
Niin, mutta pari vuotta siitä me puhuttiin.
Aivan, joo. No joo, voi. Se on
todella aika avaruudellinen epäjatkuma.
Joo.
Se oli fresh out of the oven, Antti mun. Ihan just, mitä tästä pari kuukautta, kun se tapahtui.
Ei tästä pitkääkään ole. Juho oli just päässyt Intistä silloin.
Antilla oli hiukset päässä.
Niin, siellä oli silloin vielä. Mutta joo, mutta tämmöisiä kaikkia. Eli tsiikatkaa, tarkistakaa virustorjuntaohjelmistonne ja kattokaa sieltä tosiaan, että se ei louhi kryptovaluuttaa teidän tietokoneellanne. Ja kannattaa olla sen homman kanssa tarkkana.
Toi onkin helppo neuvo. Tarkasta, etsi pahuus.
Niin, Radarilla tai IDA Prolla sen saa dekompiloitu ja sitten voi katsoa sitä binääriä, mitä se tekee. Se on se kannattaa tehdä kaikille binääreille, mitä ajaa tietokoneella muutenkin, ihan turvallisuussyistä.
Joo, nettibinääreihin kannattaa DNS-paita.
Joo, no Juho neuvoo teitä siitä lisää, laittakaa viestiä sille. Mä laitetaan show notesihin osoite, niin käykää soittaa ovikelloon.
Joo.
Mut toinen juttu. Mielenkiintoinen homma, koska täysin teoreettinen hyökkäys, mutta kiinnitin vaan huomiota, koska tämä oli ihan hauska. Me nyt puhutaan välillä vähän pahaa iPhoneista ihan tasapuolisuuden nimissä, niin tutkijat kehittänyt tämmöisen No Reboot-nimisen Proof of Concept-hyökkäyksen, missä kaapataan.
Ei pahaa, vaan teoreettista pahaa.
Niin, eli siis voisi olla paha, jos sitä käytettäisiin pahaan. Mutta ei ole paha, koska tämä on vaan tutkijat, kun kikkailee, mutta esittelivät tämmöisen teoreettisen hyökkäyksen, millä voidaan simuloida puhelimen sammuminen. Eli kun ollaan oikein ST1-tasolla vai TL1 vai mikä se nykyään on ja halutaan olla supersalaisia, niin kaikki ottaa iPhoneit taskusta ja sammuttaa ne. Mutta ovelat tutkijat on keksineet, jos me kaapataankin tuosta toi apikutsuja, näytetään tämmöinen pikku animaatio, että se muka sammuu, mutta jätetäänkin se oikeasti päälle ja aktivoidaan mikrofoni, niin voidaan kuunnella sitä mikrofonia.
Sneaky.
Mm. Aika pelottavaa.
Tietoturvatutkimusta, joo. Mutta eli periaatteessa mihinkään ei voi enää luottaa. Ennen oli asiat paremmin, kun pystyi ottamaan akun irti kännykästä. Nykyään se vaatii työkaluja. Sekin onnistuu, mutta se on työlästä. Joten jos on oikeasti salaisia juttuja, niin jätetään ne puhelimet sinne neukkarin ulkopuolelle.
Akun ja mikin.
Kyllä. Ja
minnin.
Opi englantia akun ja mikin kanssa, eli learn English with battery and microphone.
Yes, just näin. Mutta joo, kiitos Antti katsauksestasi iPhoneen ja Ethereumin maailmaan. Odotan innolla, millaisia Bitcoin- tai kryptovaluutta-uutisia ensi viikolla käsittelemme.
En mä usko, että me enää käsitellään niitä. Ei ne kiinnosta mua.
oliko tämä tässä?
Eikä, kyllä näitä. Tämä on siis tämä niinku lahja, joka jatkaa antamista. Tuossa just äärimmäisen salaisella kyberkanavalla jaettiin linkki tämmöisiin pierupurkki-NFT:ihin, eli Fart Jars NFT. Eli nämä on siis...
No, voit ostaa se, pierun
pieru,
NFT, niin, tai siis, siitä generoidun tokenin.
Se voit ostaa 0,05 Ethereumilla jonkun tämmöisen vähäpukeisen naisen purkkiin pierastun pierun NFT. Joku epäili, että tämä on niin kuin peak internet, ja mun on kyllä pakko sanoa, että mä oon samaa mieltä.
Tämä beyond peak.
Joo, beyond peak internet. Siis täällä on niin kuin imagine the smell on näiden tagline. Ja pakko on, koska sehän on vaan blockchain-merkintä, että sä omistat tämän pierun purkissa. Mutta joo, jos luulit, että mitään näin typerää tällä viikolla tuu kuulemaan, niin olit väärässä. Me laitetaan niin tähänkin linkki meidän show notesiin.
Laitetaan vaan. Siitä päästäänkin hyvällä aasisillalla jälleen kerran niin meikäläisen uutisiin. Ja ensimmäisenä poimin Forbesista tällaisen noston, että Ruotsi perustaa tällaisen disinformaation torjumiseen tarkoitetun viraston. Ja Ruotsi on tosiaan perustanut valtion viraston, jonka tehtävänä on torjua erityisesti Venäjän, Kiinan ja Iranin kaltaisten ulkomaisten hallitusten disinformaatiota. Eli täällä oli mainittu ihan nimeltä nämä kyseiset valtiot. Ja tämä virasto tällä hetkellä työllistää 45 henkeä. Ja heidän tavoitteena on tunnistaa, analysoida ja reagoida sopimattomiin vaikutteisiin ja muuhun harhaanjohtavan tietoon, mitä ikinä se sitten tarkoittaakaan. Ja täällä oli mainittuna esimerkkinä se, että tai mainittuna esimerkkeinä näistä disinformaatiokampanjoista nämä Jenkkien pressavaaleihin liittyvät operaatiot, 5G-salaliittoteoriat sekä koronarokotteisiin liittyvä valeinformaatio. Ja mitä Santti, sä oot mieltä? Pitäisikö Suomessa olla jotakin vastaavaa?
No pitäisi varmaan jollakin tasolla olla tämmöinen. Tämä on tosi vaikea kysymys siinä mielessä, että on niin kuin jotenkin mulle vaikea hahmottaa, että kuka sit päättää, että mikä on disinformaatio tai mikä ei ole, koska se tuntuu usein olevan semmoinen asia, että monet semmoiset asiat, mitkä myöhemmin osoittautuu todeksi, alkaa niin sanotusti disinformaationa tai ainakin semmoisen epäilyksen varassa, niin kuin kuuluukin, koska uskomattomat väitteet vaatii uskomattomia todisteita, mutta aina silloin tällöin niitä uskomattomia todisteita ilmenee ja sitten ne uskomattomat väitteet muuttuu banaaliksi totuudeksi. Ja siinä mielessä tämä on vähän haastava.
Tämähän on näkynyt jätä takaoven sille, että nämä 5G-salaliittoteoriat koronan levittämisestä on esimerkiksi totta.
Ei, mutta esimerkiksi niin kuin teoria siitä, että koronavirus on lähtenyt liikkeelle laboratoriosta Wuhanissa. Se on yksi tämmöinen vaihtoehtoinen teoria, mitä niin kuin pidettiin pitkään salaliittoteoriana ja suorastaan rasistisena teoriana, mutta nyt on taas toisaalta tullut semmoisia näkemyksiä, että ehkä se ei ole kumpaakaan näistä, vaan saattaa jopa pitää paikkansa. Ja mä en ota kantaa siihen, onko se totta vai ei. Mä oon vaan sitä mieltä, että sitä niin kuin, jos se olisi ammuttu heti alussa alas puhtaana salaliittoteoriana ja yhdistetty tämmöiseen niin kuin 5G-tornit, Bill Gates, koronarokotteet, New World Order, QAnon skeidaan, niin se olisi ollut aika hankalaa, koska se on keskustelu, mikä pitää käydä. Ja se on niin kuin, tämä on vaikea tehtävä. Mä toivon, että se hoidetaan herkästi.
Mutta mun mielestä olisi hyvä kuitenkin joku, joka analysoi nimenomaan ja pystyisi tunnistamaan näitä kampanjoita. Et esimerkiksi jos tällaisia tulee, tällainen, niin kuin esimerkiksi nämä Yhdysvaltain pressavaalit ja siihen liittyvä kampanjointi ja esimerkiksi tällaisten sosiaalisen median bottiverkkojen tunnistaminen, niin kyllä tälle niin kuin tarvetta on, että on. Niin kuin masinointia. Mä en tarkoita, että heidän välttämättä pitää niin kuin tuomita se, että tämä on valeuutista, tämä ei ole, vaan tunnistaa tällaiset levityskampanjat esimerkiksi.
Joo, mä oon samaa mieltä, toi on tosi tärkeää, koska nykyään meidänkin ulkovaltojen poliittisesta vaikuttamisesta iso osa tapahtuu nimenomaan mielipiteen vaikuttamisen kautta just sosiaalisessa mediassa, niin olisi hirveän mielenkiintoista tietää just nimenomaan näitä, että mitä mielipiteitä siellä amplifioidaan tavallaan, sanotaan niin kuin ei-orgaanisesti.
Joo, tässä ehkä tullaan siihen, mistä ollaan aikaisemminkin puhuttu, että tällä hetkellähän toi dis- ja misinformaation puuttuminenhan on pitkälti näiden somealustojen vastuulla, mikä on ehkä vähän paradoksaalista sitten, että kuitenkin, että nämä kampanjat, mitä tapahtuu jollain muulla kielellä kuin englanniksi, esimerkiksi suomen kielellä tai sitten ruotsin kielellä, niin ne voi olla vaikeampi sitten oikeasti minkään Facebookin niihin oikeasti puuttua, koska niillä ei vaan yksinkertaisesti ole resursseja, niin mun mielestä tämä on ehkä vähän, voisi olla ratkaisua myös sitten taas siihen ongelmaan, että kun lokaalisti tapahtuu jotain tuommoista hyvin aggressiivista salaliittoteorioiden levittämistä, että miten niihin sitten puututaan. Nyt kun sanon lokaalisti, niin tarkoitan esimerkiksi Suomessa, että ei ole sitten...
Local hostis.
Joo, siellä paras paikka.
Niin, ja musta on ihan hyvä kysymys myös kysyä, että missä vaiheessa me päätettiin, että me yhtäkkiä alettiin luottamaan kansainvälisiin suurkorporaatioihin ja niiden päätöksentekoon ja siihen, että he työskentelee pyyteettömästi ihmiskunnan yhteisen hyvän eteen. Mä en ainakaan luota niihin, en ole koskaan luottanut, enkä ole alkanut luottamaan nyt ihan vaan siksi, että ne kontrolloi kaikkea meidän keskustelua.
Joo, kyllä just näin, mutta ehkä sanotaan näin, että mä näen, että ei välttämättä tällaisen niin kuin viraston perustaminen ole oikea ratkaisu, vaan ehkä se pitäisi olla osa jotain muuta toiminnetta. Mutta siis mun mielestä erittäin hyvä, että Ruotsissa on lähdetty tähän liikkeelle en näe pahana, että Suomi seuraisi perässä.
Mm. Niin jos siis olisi virasto, niin...
Ei, mutta jo esimerkiksi liikenne- ja viestintäviraston alainen, kun meillä on jo liikenne- ja viestintävirasto, niin miksi
niin, aivan,
pitää
aivan,
olla uusi siellä, virasto?
Joo, mä ehkä missasin tuosta alun niin keskustelusta, mutta joo, siis voisi olla ehkä jonkun olemassa olevan viraston alla jo.
Mm. Joo, periaatteessa kyllä, että se on vaan niin kuin, olisi mielenkiintoista tietää, mikä se niiden missio on ja mihin se perustuu ja mitä he niin kuin aikovat tehdä, koska jos se... Tuleeko sieltä sitten oikeasti voimakkaita kannanottoja asioiden puolesta tai niitä vastaan, ja ettei siitä nyt tule sitten tämmöinen orwellilainen totuuskomissio, että me yhdessä päätetään, että tämä on konsensus ja konsensus on yhtä kuin totuus ja tänne mahtuu nyt vain yksi totuus ja nyt meillä on tämmöinen virastokin, joka vielä vahvistaa, että mikä on totta ja mikä ei. Se on ihan fine niissä asioissa, joissa on yksinkertainen totuus, mutta... Aika monessa asiassa se ei ole kovinkaan yksinkertaista ja se vaatii sen, että asioista voidaan vääntää. Briteissähän on siinä mielessä jännittävä lainsäädäntö, että siellä tämmöinen niin kuin nettivihapuhe johtaa todella, todella usein siihen, että poliisi käy soittelemassa ovikelloa ja siellä on tämmöinen konsepti kuin non-crime hate incident, mikä on siis, että se ei ole rikos, mutta poliisi puuttuu siihen silti, että jos sä länkytät leukojasi jossain Twitterissä, niin saatat joutua kuulusteltavaksi, mikä kuulostaa mun mielestä aika erikoiselta, että sun on tämmöinen non-crime, että mitä hittoa se sitten poliisille kuuluu, jos ei se ole rikos.
Kyllä, mutta tästä päästään hyvin tästä Antin Orwellista niin seuraavaan valtioon, eli Kiinaan, ja mehän käsiteltiin joulukuussa hyvin paljon tätä Log4j-haavoittuvuutta, eli mikäs tämä meidän virallinen termi tälle nyt olikaan, eli taisi olla tukkeja simpukalle haavoittuvuus. Ja mehän kerrottiin silloin myös, että Alibaba Cloudin työntekijä oli löytänyt tämän ja raportoinut sitten tuonne Apachelle, joka sitten korjaili kyseisen haavoittuvuuden näistä Log4j-tuotteista. Mutta nyt South China Morning Post-lehti on kertonut, että Kiinan teollisuus- ja tietotekniikkaministeriö, eli MIT, lopettaa Alibaba Cloudin tukemisen 6 kuukaudeksi, koska Log4j-haavoittuvuutta ei ensin raportoitu Kiinan valtiolle. Ja tietoturva-alan normihan on, että tietoturva-aukoista ilmoitetaan sinne vendorille, kuka tätä sovellusta toimittaa, eli tässä tapauksessa Apachelle, mutta Kiinan uusi laki kannustaa kiinalaisyrityksiä ilmoittamaan niistä ensin hallituksille, tai hallitukselle siis.
Kannustaa.
Kyllä.
Olisi kiva, jos.
Niin olisi kiva, jos ilmoittaisit. Mutta tämä ministeriön tuen menettäminen voi vaikuttaa tämän Alibaban pilvipalveluyksikön liiketoimintaan ihan konkreettisesti, mutta sitä tappiota Kiinan suurimmalle pilviliiketoimintayritykselle on niin kuin tosi vaikea tässä vaiheessa määrittää, vaan tämä seuraavat 6 kuukautta varmaan sitten näyttää, mistä on kyse. Ja tämä miitti, eli tämä ministeri on käynnistänyt joulukuussa 2019 tällaisen kyberturvallisuusuhkien tiedustelualustan, joka toimii valtion johtamana liittoutumana turvallisuusuhkien käsittelyssä. Eli idea on, että tänne sitten näitä haavoittuvuuksia ja muita sitten raportoitaisiin. Ja jäsenyys, se, että niin kuin pääsee käyttämään tätä alustaa ja lukemaan ja kirjoittamaan sinne tietoja, niin on tällainen hallituksen niin sanottu tunnustus näiden jäsenten eli organisaatioiden kyvyistä havaita ja hallita tietoturvauhkia. Ja nyt tähän kyseiseen alustaan tai tähän päätökseen, että tämä merkittävä toimija Alibaba Cloud suljetaan tämän kaiken ulkopuolelle, niin ei ole miitiltä tullut, eikä Alibaba ole myöskään suostunut kommentoimaan tätä. Ja mun mielestä tässä on hauska se, että tässä on spekuloitu tällaista tuplahuijaista, koska oli kysymysmerkkejä silloin, kun tämä haavoittuvuus tuli julki, että kuinkahan kauan on Kiinan hallitus tiennyt tästä haavoittuvuudesta ja onko kiinalaiset tällaiset kehittyneen uhkan ryhmät APT sitten onnistuneet käyttämään tätä jo aikaisemmin hyväksi joissain kohdistetuissa hyökkäyksissä, jossa todennäköisesti on vakoiltu sitten jotain, kysymys onkin se, tai tällainen spekulaatio, mitä internetissä on nähnyt, että pelastettiinko tällä uutisella nyt sitten Alibaban kasvot, ja todellisuudessa Kiinan valtio onkin tiennyt tästä haavasta aikaisemmin.
Aika next level meta. Mutta jos nyt jostain syystä Kiina päättäisi ryhtyä johonkin niin kuin hallintotasolla toimiin Alibabaa vastaan, niin vaikka se on siis kiinalainen toimija, niin sillähän olisi myös sitten aika globaalit vaikutukset, että ihan niin kuin yritykset ympäri maailmaa, jolla on mitään liiketoimintaa Kiinassa, niin käyttää myös sitä Alibabaa, kun tarjoaa palveluitaan Kiinassa esimerkiksi. Että sinänsä olisi aika...
Flubotti käyttää myös Alibabaa.
No niin, myös globaali palvelu. Mutta joo, olisi jännä jotenkin, että siellä lähtisi joku tollainen kela pyörimään.
Niin, ja sehän tukee tätä spekuloidun tuplahuijauksen teoriaa, ja tästä täytyy vielä mainita, että tämä South China Morning Post, joka julkaisi tämän artikkelin tästä rajoituksesta, niin Alibaba omistaa tämän kyseisen lehden. Boom! Skeptikko lasit päähän ja menoksi.
Tähän tarvittaisi nyt sitä totuusvirastoa.
Kyllä, voi olla, että työnantajani puuttuu turvakäräjien fake news levitykset. Tämä oli spekulaatiota. Tämä ei ollut totta. Tai joo. Välttämättä totta. Vai oli kantti?
Mä raportoin sut rakkauden ministeriölle vihapuheesta. Niin siinä käy. Mutta joo, mielenkiintoista. Mä ilmeisesti vähän zonasin ulos tässä jossain välissä. Mä en ihan hahmottanut, mikä tämä tuplahuijaus tässä oli, mutta se johtuu täysin mun omasta kapasiteetin puutteesta, ei mistään muusta. En yhtään ihmettelisi. Kiina osaa pelaa pitkää peliä ja osaa tehdä monimutkaisia kierrepalloja ja käänteitä, että siellä on sinänsä aika jänniä kuvioita. Mä luulen, että heidän poliittiset tavoitteensa muun muassa on aika paljon pidemmällä kuin meillä, jossa mietitään lähinnä seuraavaa hallituskautta. Niin siellä mietitään seuraavaa 1000-vuotiskautta.
Tästä tuli mieleen, on tällä hetkellä tällaista kirjaa kuluttanut kuin Putinin sisäpiiri Mihail Tsygarin kirjoittama, ja se alkaa sillä, että jos kuvittelette Venäjän suunnittelevan operaatioitaan hyvin pitkälle, niin olette kaikki väärässä, että kaikki on reaktiivista, mitä siellä tapahtuu. En tiedä, onko tämä väite totta, mutta näin tässä kirjassa sanottiin.
No joskus joku vertasi sitä sille, että venäläiset heittää paskaa seinää ja katsoo, mikä tarttuu. Että se on niiden niin kuin tämä kyberhyökkäystenkin MO. Musta se oli hauskasti sanottu, siksi se jäi mun mieleen. Mä en tiedä, onko se totta, mutta voisin hyvin kuvitella, että se sopii tämmöisen puna-armeijan mentaliteettiin tietyllä tavalla, että lähetetään 100 miljoonaa haittaohjelmaa, niin kyllä niistä aina yksi pääsee läpi.
Ja aivan loistavaa, että otit haittaohjelmat puheeksi, koska seuraavaksi mennään tällaisen tutkimukseen, minkä mä törmäsin ja lukaisin tuossa läpi. Eli tällaiset kreikkalaiset tietoturvatutkijat ovat tehneet empiirisen tutkimuksen EDR:n kyvykkyyksistä. Tässä siis generoitiin erilaisia haittaohjelmia, joita sitten ajettiin testiympäristössä, johon oli asennettu eri valmistajien EDR, eli Endpoint Detection and Response-tuotteita, eli tällaisia päätelaitteen valvonta- ja reagointityökaluja.
Oliko niillä siellä semmoinen puinen hevonen?
Voi olla, että oli jonkunnäköisiä troijalaisia.
Vanhat kunnon kreikkalaiset siellä.
Just näin. Ja tosiaan tämän tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, että millaisia kyvykkyyksiä näissä EDR-tuotteissa on ja mikä onnistuu havaitsemaan mitäkin näistä haittaohjelmista, joita sinne laitetaan. Ja, käytännössä nämä haittaohjelmat, täällä on niin kuin neljä erilaista Windows-tiedostoa, joita siellä ajettiin, eli oli CPL, eli Control Panel File, HTA, eli HTML-softaa, Exeä ja DLLiä. Eli näitä Windows PE-tiedostoja, joita siellä ajettiin, ja testissä oli sitten Carbon Black, CrowdStrike Falcon, Asset Protect, F-Secure Elements, Kaspersky EDR, McAfee EPP, Sentinel One, Sophos Intercept, Symantec EPP, Trend Micro, Apex One ja Windows Defender for Endpoints, eli aika kattava leikkaus näihin markkinoilla oleviin EDR-tuotteisiin. Ja mun mielestä oli mahtavaa, että tämän tutkimuksen lopputulema oli eli tiivistän sen nyt näin lyhyesti, eli kaikki EDR:t on surkeita ja hanurista. Ja tässä käytännössä parhaiten tässä tutkimuksessa selvisi Windows Defender for Endpoints ja Kaspersky, jotka suurimman osan näistä hyökkäyksistä havaitsivat, mutta mikään ei onnistunut havaitsemaan kaikkia, saati sitten blokkaamaan kaikkia. Ja tässä tutkimuksessa sitten vielä lopuksi esiteltiin erilaisia taktiikoita, että kuinka näitä EDR-tuotteita pystytään harhauttamaan. Ja siinä oli ihan mielenkiintoisia läpikäyntejä, että kuinka juksutetaan sitten näitä tuotteita siinä havainnoinnissa.
Tätä listaa kun katsoo, niin täällä ei ole, onko täällä missään täydellistä overlappia, niin että kun sä voit laittaa kaksi EDR ja sitten mikä ei mennyt läpi. Ei nyt näy, mutta mut joo.
Se on aika kovilla sitten, se melkein kuin Ethereumia mainaisi siellä koneella, jos on
niin,
muutamat EDR. Siis, nämähän ei mitään kevyitä ole yleensä.
No, jos asentaa Sentinel Onein ja Kaspersky Endpoint Detection and Response, niin sitten saa niinku, sitten se blokkaa kaikki neljä.
Aika hyvä.
Se on aika hyvä. On täällä muitakin komboja, että esimerkiksi Carbon Black, tai no en mä tiedä. Meidän virallinen suositus on varmaan se, että älä koskaan luota vaan yhteen EDR, että asenna kaksi tai kolme.
Onko tässä layered?
Tämä on nimenomaan se sipulipuolustus, että sä niinku laitat monta sipulia päällekkäin.
Ja tämä on se sama, mitä me ollaan siis monta kertaa jo käsitelty tätä meemiä, missä näitä palomuureja on laitettu peräkkäin. Niin tähän pätee sama juttu, eli
niin,
että vastaan haluat puolustautua.
Laitat ensin amerikkalaisen EDR, sitten israelilaisen EDR, sitten iranilaisen EDR ja sitten kiinalaisen EDR, kaikki samalle koneelle.
Ja venäläisen sitten vielä Kaspersky.
Niin, no se joo, totta. Ja sitten tietenkin myös suomalainen, koska F-Securekin oli päässyt tuonne.
Kyllä.
Mutta siitä oli jotain puhetta, että toi ei olisi ollut EDR, toi mikä sinne oli laitettu, mutta mä en lukenut sitä niin tarkasti sitä keskustelua, mutta ilmeisesti...
Joo, ja mä en tunne elementsiä itse ainakaan, että mikä se on. Joo. Ilmeisesti entinen RDS.
Tunneeko sä ketään F-Securelta?
Katsotaan se.
Onko ketään, keltä sä voisit kysyä?
Soitan itselleni.
Onko tuttui töissä siellä?
Joo, ei siis mutta tähän...
Mä en kyllä tunne ketään.
Niin. En mäkään.
Et enää.
Ei tule ketään mieleen.
Ei, mutta tämähän oli viime kesältä tyyliin tämä. Mä muistan, silloin siitä oli jotain juttua, mutta joo.
Me käydään nyt läpi viime kesän uutisia, että me ollaan oltu niin pitkään vekeä, että Norton louhii kryptoa, News and Eleven ja Juho kaivaa jotain kesän EDR-tutkimuksia.
Kyllä. Kohta tämä on heidän kuusi.
Joo, ja kauppatorilta saa jäätelöä. Mm.
Kyllä. Mutta siis mistä tämä nousi, niin The Recorded Media-toimittaja oli tätä käpistellyt ja julkaissut faktoja, ja tämä meni Twitterissä pyöri sitten.
Joo.
Sun tulee sähköpostia, niin kuin Katalin kimppanu käynnistää tietokoneen.
Kyllä.
Kyllä. Koht tulee hyvää kamaa taas.
Täytyy kyllä sanoa, että on hieman pettynyt. Hän oli tuossa pitkään lomalla jouluna ja sen jälkeen laatu ei ole yhtä hyvää ollut kuin aikaisemmin.
Ehkä se on...
Ei ole uutistanut. Hän on varmaan henkisesti lomalla edelleen.
Niin, korkki kiikka tuon lomien jäljiltä, niin vähän aikaa tärisee.
Kyllä, mutta katsotaan, josko Katalininkin jutut tästä vielä
keskity.
Eli pääsisivät yhtä hyvälle tasolle kuin aikaisemmin, jotta voisimme niitä täällä turvakäräjien A-luokan jutuissa käsitellä.
Kyllä, ja haluan tähän muuten vielä täsmentää, että itsehän olen siis F-Secure Consulting puolella, että sen takia tässä nyt ehkä vähän mietiskele, että mikä tämä juttu oli, että meillä on aika iso lafka ja tehdään vähän erilaisia juttuja eri puolilla yritystä.
Mm. Joo, totta kai. Ja mehän tämä Juhon kanssa tietenkin tiedetään, niin oli hyvä tarkennus, että F-Securella tehdään.
Sama kuin multa kysyttäisiin autoverotuksesta.
Että niin, sähän siis olet siellä trafikonilla.
Niin, kyllä. Että siis hyvin niin kuin, tämä on niin kuin just näin. En tiedä, eikä kiinnosta. Niin kuin lähtökohtaisesti, Laurahan näin ei varmaan sano.
Miksei voisi? Helposti. Ei yhtään kiinnosta joku helvetin antivirus.
Joo, siis tietokoneet kai kyllä oikeastaan yhtään kiinnosta.
Raha kiinnostaa.
Katakrista puhun mielelläni, mutta virukset
siihen
ei nappaa yhtään.
Siihen tarvii vaan pinon paperia. Niin.
Miksi sä hait tätä työtä? No, koska me tarvii rahaa.
Hei, jonkun pitää rahastaa mun pullan syönti. Niin.
Kyllä.
Niin, pullan volttaus.
Meillä on Antinkaan OnlyFans sitä varten. Mutta joo, ei siitä sen enempää.
Joo, me perustettiin semmoinen tuuletin kauppa Juhon kanssa.
Kyllä, vain tuulettimien myydään sitten.
Ei mitään muuta.
Mutta joo, eiköhän näihin kuvia, näihin tunnelmiin voida päättää tämä jakso. Mutta Antti, ennen kuin lopettaa, niin kerrotko käynyt uimahallissa?
En.
Ne kuulijat ei malta kuulla.
En ole käynyt kuulla.
Ei malta kuulla nimenomaan.
Ei malta kuulla. Ei joo, siellä on varmaan vettä vaihtunut nyt aika huolella, että en ole päässyt kakalle pitkään aikaa, ei kun siis uimaan pitkään aikaa.
Boosted.
Ei hitto, nyt mä mokasin.
Vesien vaihto.
Pidättäkää tämä mies.
Tämä pitää leikata. Niin. Ei kiitos.
Eikä tarvitse. Tarpeeksi kuituu, niin sitä ei tarvitse leikkaa, se tulee.
Mutta... Ei, juttujen taso ei nouse, vaikka vuosi on vaihtunut.
Mitään.
Ei mitään. Etätyöskentely ja turvakäräjien huonot jutut jatkuvat myös tänäkin vuonna. Ja palaamme jälleen viikon päästä näihin fiiliksiin.
Yes, just
tai
näin.
Laura toivoo, että ei palata näihin fiiliksiin, mutta palataan kuitenkin.
Näin tässä käy.
Näin siinä aina
just
käy.
Just näin. Yes. Mutta kiitos mun puolesta. Moikka moi.
Moikka moi. Moikka moi.